Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um breytingar á lögum um fæðingar- og foreldraorlof og mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig stendur á því að foreldraorlofið er svona lítið notað og fólk almennt sé þekkir það ekki. Og mér sýnist nú á þessu frumvarpi að við séum komin svona að mörkum þess flækjustigs sem almenningur getur skilið. Það semst að þegar við erum farin að tala um fæðingarorlof milli landa, þess maður sem kemur frá einhverju landi síðst í Evrópusambandinu, kemur hingað til Íslands, þá þarf að fara upplýsingar hjá stjórnvöldum þar og stjórnsýslunni um hvaðan hefur greitt þar í fengið í laun og annað slíkt, að ég hugsa að skeita sendingarna því ég reyna að sjá þetta fyrir mér, herra forseti, að þá er þetta orðið ansið skrautlegt og ansið fólkið. Og ég hugsa nefnilega að foreldraorlofið sýni okkur að sanni að kerfið er orðið flóknara heldur en almenningur ræði við. Það er að segja foreldraorlofið sem er mjög sniðugt og felst í því fyrir þá sem ekki vita að foreldrar geta tekið ólauna leyfi án þess að missa stöðuna, eiga rétt á því eftir vissum reglum, að það hefur nánast ekkert verið notað þó að það sé mjög mikilvægt. Og ef að menn tengdu saman fæðingarorlof og foreldraorlof og síðan ekki síst greiðslur sveitarfélaga til umönnunar barna sem að hleypur á 100.000 krónum á mánuði, ef það mætti greiða þetta til foreldrana, að þá væri við komin með kerfið sem að fólk geti annars barnið sitt svona í 23 ár án þess að tapa miklu í tekjum og gætu annast börnin sín sjálf, sem ég tel að mörguleiti vera mjög heppileg lausn.
Hæstvirtur